Kā jūs vērtējat šobrīd dzirdēto par valdības deklarācijas veidošanas procesu? Partijas šobrīd izsakās atzinīgi, laikam lielu domstarpību nav. Vai tas ir tikai sākums, vai jūs paredzat tālāk iestākā tā interesantāk?
Es lietoju tādu formulējumu pagājušo nedēļā piesardzīgs pesimisms. Es joprojām palieku pie šī formulējuma.
Piesardzīgs pesimisms, kādēļ?
Tā iemesla dēļ, nu, teiksim tā, tie galvenie spriedumi pat laban ir saistīti ar netiešiem izteikumiem. Un, ja paskatāmies uz tiem netiešiem izteikumiem, tad visvairāk to pesimistisko izteikumu ir no tās partijas, kur lielā mērā nosaka, vai to balsu būs vairāk par 50 vai nebūs. Un tā, protams, ir KPVLV, jo gan Zakatistova kungs, viņa izteikumi par to, ka neairējam īsti ritmiski un vienā virzienā, gan arī neusticības balsojums Servilam Ašerādenam. Nu, tās visas ir pazīmes, kas liecina, ka vismaz KPVLV pilnīgi noteikti izmantos sarunas par deklarāciju un arī par valdības sastāvu, lai mēģinātu panākt kādu viņu interesēm vairāk atbilstošu punktu ietveršanu gan deklarācijā, gan arī, tā teikt, veicamajos darbos vistuvākajā laikā.
Bet tajos veicamajos darbos, par kuriem šobrīd ir kļuvis zināms, jūs kādas pretrunas saskatāt?
Es saskatu pat laban to, ka šajos veicamajos darbos, jeb tā dēvētajā deklarācijas malrakstā, ir runa par pasākumiem, kas būtu jāsaka otrādi. Tajā informācijā, kas izskanējusi, nav dažu punktu, kas liek domāt par to, ka no tās to interešu saskaņošana norit visai sarežģīti. Nu, piemēram, tajā informācijā, kas ir parādījusies medijos, nekas nav bijis teikts par Rail Baltic būvniecību. Tajā informācijā nekas īsti nav izskanējis par dzelzceļa elektrifikācijas projektu, par kuru ļoti intensīvi runāja Kučinska valdība. Un tā varētu droši vien to uzskaitījumu arī turpināt, bet teiksim, mani piesardzīgu dara divas lietas. Pirmā lieta ir ekonomikas ministra kandidāta pretendenta Didžis Šmita faktiski orientēšanās uz lobiju organizāciju, kāda šajā situācijā ir Tirdzniecības un rūpniecības kamera, kas piedalās deklarācijas sadaļas formulēšanā. Un otra lieta tas, ka tā valdības ļoti lēnā ilgā veicināšana zināmā mērā ļauj daļai uzņēmēju, acīm redzot un iespējams arī bankām, kārtot jautājumus, kas ir saistīti ar labi zināmā Monivēl rekomendāciju ieviešanu.
Tad šīs visas jūs uzskaitītās lietas, ja tās par tām tālāk notiks sarunas, jūs paredzat, ka tās radīs kādas grūtības sarunās?
To mēs varēsim tā droši teikt tajā brīdī, kad mēs zināsim, vai KPVLV, tā tad būs brīvais balsojums, balsojot par jauno valdību, kā to pagaidām var izsacināt arī no Ramonas Petrāvičs izteikumiem, vai tomēr tur būs vairāk vai mazāk vienots tas, tā teikt, redzējums, bet tas balsojums gan par Arvilu Ašerādenu, gan arī Gobzema gatavība neatbalstīt valdību liecina, ka nu, visticamākais to balsu Kariņu valdībai, ja arī tas balsojums par viņu notiks, nu, nebūs gluži tik daudz, cik formāli saskaitot tās frakcijas vajadzētu būt.
Bet nebūs jau tā, kā neapstiprinās valdību?
Nu redziet, tas ir atkarīgs no divām lietām. Pirmkārt, vai deklarācija taps, tas ir pirmais, jo es uzskatu, ka šobrīd mēs nevaram kategoriskā formā apgalvot, ka deklarācija taps. Tā ir viena lieta, un otra lieta, vai būs vienošanās par valdības veidošanu vai būs koalīcijas līgums? Ja būs tikai vienošanās, arī tas liecinās par to, ka nu, acīm redzot, tās pretrunas ir tik nozīmīgas, ka Kariņkungam visu laiku būs pirms jebkura nopietna balsojuma Saeimā jādomā par to, cik tad īsti viņam uz to brīdi to balsu ir.
Vai varētu būt kādi šķēršļi fiskālā pakta parakstīšanā, ko piedāvāšot Kariņkungs?
Nu, tas acīm redzot ir Kariņa kunga vēlme, tomēr orientēties uz to, ka ir kāds pildāmo darbu saraksts saistībā ar taiskaitā ar tiem mani vēl rekomendācijām. Un otra lieta, bez tā fiskālā pakta acīm redzot ir problemāti, var rasties problēmas saistībā ar budžetu. Runa ir par budžeta deficīta palielināšanu, jo tāda vajadzība, ņemot vērā solījumus, pastāv. Un acīm redzot, tas ir nepieciešams arī, lai Latvija varētu argumentēti aizstāvēt savas pozīcijas diskusijās par nākamo daudzgadu budžetu laika periodam no 21. līdz 27. Gadam. Protams, ja mēs nepieļaujam iespēju vai neorientējamies uz iespēju, es runāju tagad par visu Kariņu valdību, uz to, ka maijā Eiroparlamenta vēlēšanās nu, ir sagaidāmas diezgan nozīmīgas izmaiņas Eiroparlamenta sastāvā, kas varētu arī tad iespējams kaut kā citādāk skatīties uz finanšu politikas jautājumiem.